እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሙቕ ናይ ኣክልላት ኦሮምያን ደቡብን ኣብ መንጎ ሰፋሕቲ ትካላት ሕርሻን ነበርትን ብሰንኪ ሕቶ ተጠቃማይነትን ደሞዝን ነበርቲ ግጭት ተፈጢሩ ብዙሕ ንብረት ዓሊሎ ሄኖክ ሰማዝጌር ዝሰርሖ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
ኣብ መፋርቅ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ደቡብ ጥቓ ከተማ ቦንጋ ኣብ ዝርከብ ጎጀብ ዝተባሃለ ገጠር ዝርከብ 250 ሄክታር ሕርሻ ብነበርቲ እቲ ከባቢ መጥፋዕቲ ተፈፂምዎ ኣሎ። መሬትና ወሲዶም ኣብ መሬትና የሸቅሉና ኣለው ብዝብል ንተቃውሞ ዝወፁ ሰባት ምሸላ ባሕሪ ሙዝን ኣናናስን ዝምረተሉን ዋንነቱ ናይ ሼክ መሓመድ ኣላሙዲ ዝኾነ ሆራይዘን ፕላንቴሽን ብዝብል ዝፅዋዕ ሕርሻ ብሓዊ ተባሪዑ ዓንዩ ትራክተራት ኮምባይነራትን ዝኣመሰሉ ናይ ሕርሻ ማሽነራት ሞተር ብሽክሌታትን ብሓዊ ነዲዶም ኣለው። ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩን ንድሕንነቶም ብምስጋ ስሞም ክጥቀሰሎም ዘይደለወይ ነባሪ መንቀል ቁጥዐ ናይቲ ህዝቢ ብከምዚ ይገልፅዎ።
መጀመርያ እቲ ክላዓል ከሎ ሕቶ ደሞዝ ነይሩ ቀፂሉ መሬት ይወሃበና ዝብል ኮይኑ ተወሊድና ዝዓበናሉ መሬት ተመንጢልና ብሊዝ ናይ ምዕዳግ ኣቕሚ እውን የብልናን። ኣብ መሬትና ናይ ካልኦት ኣገልገልቲ ኮይና ዝኽፈለና 600 ቅርሺ ጥራሕ እዩ ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒሎም ካብ ዞባ ዝመፁ ሰበስልጣን ሕቶኹም እዚ ተኮይኑ ኣይክንምልሶን ኢና ኢሎም። እቲ ዝተኣከበ ሰብ ድማ ዘይትምልሱልና እንተኮይንኩም ንሕና እውን ኣይንፈልጠኩም ብምባል ተፈላለዩና።
እቲ ሕርሻ ካብ እዋን ደርጊ ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ልምዓት ሕርሻ መንግስቲ ከም ዝነበረን ኣብ ኢህ ወደግ እውን ከምኡ ድሕሪ ምቕፃሉ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ናብ ናይ ውልቂ ሕርሻ ከምዝተዘዋወረን ገሊፆም። ኣብዚ ናይ ሕርሻ ትካል እዚ 205 ቆወምቲ ሰራሕተኛታት ካብ 500 ክሳብ 600 ዝኾኑ ድማ ግዜያዊ ሰራሕተኛታት ከም ዘለዎ ሓደ ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ምንጪ ኩባንያ ሜድሮክ ተዛሪቦም ኣለው። ዝወረደ ዕንወት ልዕሊ 20 ሚልዮን ብር ከም ዝኸውን ወሲኾም ሓቢሮም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝመደብሩ ሆራይዘን ፕላንቴሽን ሳውዲ ስታር ሓዊሱ ኣብ ትሕቲኡ ብርክት ዝበሉ ናይ ሕርሻ ትካላት ዝሓቆፈ እዩ። ኣብ ከባቢ ሌሙ ኣስፋት 12,000 ሄክታር መሬት ብምክራይ ቡን ኣብ ምልማዕ ይርከብ። እዚ ናይ ቡን ሕርሻ ኣብ እዋን ምእራይ ቡን 20,000 ሰራሕተኛታት ኣብ ካልእ እዋን ድማ ካብ 7-9,000 ሰራሕተኛታት ኣብ ዓመት ኣዋፊሩ ዘስርሕ ክኸውን ከሎ 3,200 ቀወምቲ ሰራሕተኛታት ዝሓዘ እዩ። ኣብዚ እዋን ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ሕቶ ተጠቃምነት ከም ዘለዓሉን ይኹን እምበር እቲ ትካል ኣብቲ ከባቢ ናይ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ሃኒፁ ብምርካብ ንናይቲ ከባቢ ስፖርት እውን ከም ዝሕግዝን ኩባንያ መድረክ ይገልፅ። ኣብ ባንኪ ዓለም ልዕሊ 30 ዓመታት ዝሰርሑ በዓል ሙያ ቁጠባ ዶክተር ኣክሎግ ቢራራ ኣብ መንጎ እቶም ትካላትን ማሕበረሰብን ይፍጠር ብዛዕባ ዘሎ ግጭት ክዛረቡ ከለዉ ሰባት ናይቲ ትካል ተጠቃሚ ክኸውን ከሎ ዋንነት ከም ዝስምዖምን ተጠቀምቲ እንተደኣ ዘይኮይኖም ግን ብካሊእ ዓይኒ ከም ዝርእዎን ብኣብነት ከምዚ ክብሉ ይዛረቡ።
ለምሳሌ የቀን ሰራተኛ የሚያገኘው ገቢ በጣም ዝቅተኛ ነው። አሁን ተሻሽሎ እንደው አላውቅም፣ ግን
ለአብነት ሰራተኛታት ዝረኽብዎ መዓልታዊ ደሞዝ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ሎሚ ተመሓሹ እንተኮይኑ ኣይፈልጥን፣ ግን ኣታዊ መዓልታዊ ሰራሕተኛ ምስ ናብርኡ ኣይጠቃቀምን። ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ነባሪ ተረባሒነቱ ኣይረኣዮን ዘሎ። መሬት የተመንዚዐ መዓልታዊ ሰራሕተኛ ኮይነ ኣለኹ እዩ ዝብል
ሳውዲ ስታር ዝወሰዶ ልሙዕ መሬት ከባቢያውን ዕንወት ከም ዘውረደን እቲ ሕርሻ ለምዑ እንተኮይኑ እውን ብዋጋ ናይቲ ከባቢ ነባርን ከባቢ ሓለዋን እዩ ኢሎም። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዋሕዲ ምግቢ እናሃለወ እቲ ዝምረት ሩዝ ኣበይ ይሽወጥ ኣሎ ዝብል እውን ካሊእ ፀገም እዩ ኢሎም። ኣብ ፖሊሲ ልምዓት ሕርሻ ኢትዮጵያ መፅሓፍ ዝፅሓፉ ዶክተር ደምስ ጫንያለው ትኩረት ፖሊሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ዓበይቲ ኩባንያታት ከይኮነስ ንኣናእሽቲ ሕርሻ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። ርእቶ ላዕለወት ሓለፍቲ ሆራይዘንን ሜድሮክን ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን።